ภาษาคนนั่นเป็นอย่างหนึ่งภาษาธรรมะนั่นเป็นอย่างหนึ่งภาษาคนก็คือภาษาโลกโลกภาษาของคนที่ไม่รู้ธรรมะพูดกันอยู่ตามภาษาคนที่ไม่รู้ธรรมะนี่เรียกว่าภาษาคนส่วนภาษาธรรมะนั่น เป็นภาษาที่คนเหมือนกันแต่ว่าได้เห็นธรรมะในส่วนลึกคือเห็นธรรมะที่แท้จริงแล้วพูดไปด้วยความรู้สึกอันนั้นจึงเกิดเป็นภาษาธรรมะขึ้นมาไม่เหมือนภาษาคนนี่เรียกว่าภาษาธรรมะภาษาจึงมีอยู่เป็นสองภาษาคือภาษาธรรมะอย่างหนึ่งภาษาคนอย่างหนึ่งภาษาคนนั่นเอาไปตามทางของวัตถุตามทางที่รู้สึกได้ตามคนธรรมดารู้สึกและอาศัยวัตถุเป็นพื้นฐานไม่ได้อาศัยธรรมะเป็นพื้นฐานจึงพูดแต่เรื่องวัตถุพูดแต่เรื่องโลกพูดแต่เรื่องที่เห็นได้ด้วยตาตามธรรมดาสามัญชน ส่วนภาษาธรรมะนั้น เป็นไปในทางนามธรรมที่ไม่เห็นตัวไม่เนื่องด้วยวัตถุต้องมีปัญญาเห็นนามธรรมเหล่านั้นแล้วจึงจะพูดเป็นและให้ความหมายเป็นจึงพูดกันอยู่แต่ในหมู่ผู้เห็นธรรมนี่เป็นภาษา ธรรมะภาษานามธรรมที่เนื้อไปจากวัตถุถ้าพูดอย่างภาษาสมัยใหม่นี่ก็จะพูดว่าเป็นภาษาทางฟิสิกส์ซึ่งอาศัยวัตถุเป็น physical way of speakingคือพูดไปตามแบบตามวิธีของฝ่ายฟิสิกส์ทีนี้ที่ตรงกันข้ามนั่นเป็นเมตาฟิสิกส์คือนอกเหนือที่วิชาฟิสิกส์จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยได้อย่างนี้เรียกว่าเมตาฟิสิกส์มีวิธีพูดเป็นเมตาฟิสิกัลเวย์ออฟสปีกิ้งของมันเองเรียกสั้นๆว่าภาษาฟิสิกส์กับภาษาที่เนื้อฟิสิกส์ภาษาฟิสิกส์ก็คือภาษาโลกภาษาคนที่พูดอยู่ตามธรรมดาที่อาศัยวัตถุเป็นพื้นฐานส่วนภาษาเมตาฟิสิกส์ต้องอาศัยนามธรรมเป็นพื้นฐานต้องเคยรู้ต้องเคยศึกษาต้องเคยเข้าใจไม่ตั้งอาศัยวัตถุเป็นพื้นฐานแต่อาศัยนามธรรมพวกแอบสแตรกต์ต่างๆ เป็นพื้นฐานหวังว่าท่านคงจะเข้าใจ ในความแตกต่างของภาษาคนกับภาษาธรรมะขึ้นบ้างแล้วเราจะมาแต่ที่ต่อไปว่าเพราะรู้แต่ภาษาคนนี่เองไม่รู้ภาษาธรรมะจึงฟังธรรมะแท้ๆไม่เข้าใจคือธรรมะในชั้นสูงธรรมะในชั้นโลกุตระที่จะดับทุกข์ได้จริงนั้นฟังไม่เข้าใจเพราะรู้แต่ภาษาคนไม่รู้ภาษาธรรมะนี่เพื่อจะเปรียบเทียบ ให้เห็นก็ต้องยกมาทั้งภาษาคนและภาษาธรรมะคู่คู่กันไปทีเดียวขอสนใจในนิเคปบทที่ได้ยกขึ้นไว้ตั้งต้นว่าอัปปมัตโตอุโคอัตเทอธิคันห้าติปันดิโตว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นย่อมถือเอาอัตทั้งหลายทั้งสองได้อัตถาติสมยาธีโรปันดิโตติปวุจติเป็นคนฉลาดรู้พร้อมซึ่งอัตทั้งหลายแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตนี่เป็นหลักทั่วไปที่จะใช้ในทางธรรมะชั้นสูงกันได้ชั้นต่ำกันได้แม้จะใช้กับเรื่องภาษาพูดก็ได้ก็มีคำจำกัดชัดอยู่ว่าอุโคอัตเถคือซึ่งความหมายทั้งสองหรือซึ่งอัตถะทั้งสองถ้าเป็นคนฉลาดต้องถือเอาความหมายหรืออัตถะได้ทั้งสองฝ่ายหรือสองอย่างไม่ใช่ถือเอาได้แต่อย่างเดียวเช่นถือเอาแต่ความหมายในทางภาษาคนได้แต่ไม่ถือเอาความหมายในทางภาษาธรรมะได้อย่างนี้ก็จึงเรียกว่าไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่คนฉลาดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าถ้าเป็นคนฉลาดต้องถือเอาอัตถะทั้งหลายได้ทั้งสองฝ่ายนั่นเองแล้วต้องเป็นคนไม่ประมาทขยันศึกษาถือเอาอัตถะทั้งสองฝ่ายให้ได้คือทั้งฝ่ายภาษาคนและฝ่ายภาษาธรรมซึ่งจะได้เปรียบเทียบให้เห็นต่อไปขอตั้งใจฟังให้ดีสักหน่อยคำแรกที่อาตมาจะเอามาเป็นตัวอย่างก็คือคำว่าพุทธะคำว่าพุทธะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายก็รู้ดีอยู่แล้วพุทธะในภาษาคน มายถึงองค์พระพุทธเจ้าเนื้อหนังของท่านร่างกายของท่านที่เกิดในประเทศอินเดียเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนิพพานแล้วเผาไหม้ไปหมดแล้ว นั่นพุทธภาษาคนส่วนพุทธภาษาธรรมนั้นหมายถึงตัวธรรมะแท้ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ที่ไม่เห็นธรรมะนั้นแม้จะจับจีวรของตถาคตอยู่แท้ๆก็ไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตเลยลองคิดดูว่าธรรมะในที่นี้คืออะไรธรรมะในที่นี้คือสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เนื้อหนังแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านั่นแหละคือตัวตถาคตองค์ตถาคตผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมะไม่เห็นธรรมะก็ชื่อว่าไม่เห็นตถาคตเพราะนั้นพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะนั่นคือตัวธรรมะที่ทำพระพุทธเจ้าทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าที่ว่าถ้าเห็นแล้วจึงจะได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงเห็นแต่เนื้อหนังของท่านชื่อไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วมัน
Stop Forward Direct Stop Reverse Direction Reverse Play Stop Reverse Direct Stop Forward Direction Forward Playback
อยู่อะไรคนเป็นนั้นมากในเครื่องพุทธการไม่ชอบพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธเจ้าทำร้ายพระพุทธเจ้าก็มีนั่นเขาเห็นเนื้อเห็นตัวท่านก็ไม่เข้าใจท่านเพราะนั่นเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเปลือกส่วนภาษาคนพระพุทธเจ้าเนื้อแท้ภาษาธรรมะนั่นคือธรรมะในจิตใจของท่านที่ทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะนี่คือพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะหรืออีกอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมวินัยที่ได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาแห่งพวกเธอทั้งหลายในกาลเป็นที่ล่วงลับไปแห่งเราหมายความว่าพระพุทธเจ้าองค์แค่นั้นไม่ได้ดับหายไปไม่ได้สูญไปดับหายไปแต่ร่างกายหรือเปลือกพระศาสดาองค์แค่คือธรรมวินัยนั้นยังอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะสรุปความก็ว่าพระพุทธเจ้าภาษาคนนั้นหมายถึงตัวคนพระพุทธเจ้าภาษาธรรมะนั้นหมายถึงธรรมะที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ก็มาถึงคำที่สองคือคำว่าธรรมหรือธรรมะพระธรรมคำว่าพระธรรมภาษาเด็กๆก็หมายถึงพระคัมภีร์หนังสือหนังหาที่เรียกกันว่าพระธรรมอยู่ในตู้หรือก็เสียงที่ใช้แสดงธรรมดังที่กล่าวออกเสียงอยู่เดี๋ยวนี้ว่านี่คือตัวธรรมพระคัมภีร์เป็นตัวธรรมเสียงเทศเป็นตัวธรรมอย่างนี้เป็นต้นธรรมะอย่างนี้มันเป็นภาษาคนภาษาคนโง่ภาษาคนที่ยังไม่เห็นธรรมะเรียกว่าภาษาคนธรรมะในภาษาธรรมะนั่นก็คือธรรมะที่เป็นอันเดียวกันกับตถาคตผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมะธรรมะจริงในภาษาธรรมะนั่นอยู่ที่นั่นหรือถ้าจะให้จำแนกคำว่าธรรมในภาษาบาลีนั่นหมายถึงสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งหลายอย่างหลายประการรวมกันเรียกว่าธรรมชาติ ไม่มีเวลาที่จะจารณัยโดยรายละเอียดจะกล่าวแต่หัวข้อว่าตัวธรรมชาติแท้ๆนั่นก็เรียกว่าธรรมะกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะ หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติให้ถูกให้ต้องตามกฎธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะคนใดเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันธรรมะมีความหมายกว้างขวางอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเพียงหนังสือคัมภีร์ใบลานหรือเสียงเทศคำว่าธรรมะในภาษาธรรมะหมายถึงนามธรรมที่เป็นธรรมะที่กว้างขวางที่ลึกซึ้งที่หมายถึงทุกสิ่งที่เข้าใจได้ยากก็มีเข้าใจได้ง่ายก็มี ทีนี้คำถัดไปคือคำว่าสังฆะหรือพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์ในภาษาคนหมายถึงตัวนักบวชเหลืองๆแดงๆเพ่นพ่านทั่วๆไปนี่พระสงฆ์ในภาษาคนภาษาคนโง่ที่ยังไม่เห็นธรรมะส่วนพระสงฆ์ในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงธรรมะอีกเหมือนกันคือธรรมะหรือคุณธรรมทุกขั้นทุกตอนที่มีอยู่ในจิตใจของนักบวชผู้มีคุณธรรมนักบวช คนไหนมีคุณธรรมอยู่ในใจไม่ใช่เป็นนักบวชแต่เตือกคุณธรรมที่มีอยู่ทุกขั้นทุกตอนในจิตใจของนักบวชนั้นเรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ภาษาธรรมะก็หมายถึงคุณธรรมหรือพระธรรมอีกเหมือนกันพระสงฆ์ภาษาคนหมายถึงตัวนักบวชพระสงฆ์ภาษาธรรมะหมายถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของคนอย่างที่เราเรียกว่าพระสงฆ์มีสี่โสดาสกิทาคาอนาคาและอรหัตนี่ก็หมายถึงคุณธรรมไม่ได้หมายถึงตัวคนเพราะเปลือกคือตัวคนนั้นมันเหมือนกันหมดไม่ว่าของใครมันผิดกันแต่คุณธรรมในใจที่ทำให้เป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหัตอรหันต์ขึ้นมา เรารู้จักพระสงฆ์ในภาษาธรรมกันจะบ้างทีนี้ก็มาถึงคำว่าศาสนาหรือพระศาสนาคำว่าศาสนาในภาษาคนหรือภาษาคนโง่นั่นหมายถึงโบสถ์วิหารเจดีย์ผ้ากาสาวัตถ์เหลืองอร่ามไปหมดมีเจดีย์สะพรั่งไปหมดมีโบสถ์สะพรั่งไปหมดก็ว่าถ้าศาสนาเจริญแล้วเว้ย นี่ถ้าศาสนาในภาษาคน ส่วนคำว่าศาสนาในภาษาธรรมะนั่นหมายถึงตัวธรรมะที่แท้จริงที่เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้จริง ธรรมะใดเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้จริงดับทุกข์ให้แก่มนุษย์ได้จริงธรรมะนั้นคือศาสนาคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในภาษาธรรมะถ้าศาสนาเจริญก็หมายความว่ามีคุณธรรมที่ดับทุกข์ได้จริงแพร่หลายทั่วไปในหมู่มนุษย์นี่เรียกว่าศาสนาเจริญไม่ใช่เพียงแต่รุ่งเรืองไปในภาคกาสาวพัฒน์แล้วก็จะเรียกว่าศาสนาเจริญก็หาไม่ศาสนาภาษาคนหมายถึงโบสถ์วิหารเจดีย์ภาคกาสาวพัฒน์เป็นต้นถ้าศาสนาภาษาธรรมะหมายถึงธรรมะที่เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้จริงเ มื่อจะทะเยอทะยานขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง คำว่าศาสนาแปลกันว่าคำสั่งสอนคนโดยมากก็เอาคำสั่งสอนเป็นตัวศาสนาถ้ามีการเรียนการสอนกันเจริญแล้วก็เรียกว่าศาสนาเจริญนี่ก็ถูกเหมือนกันแต่น้อยเกินไปคือถูกแต่ตามตัวหนังสือศาสนาที่แปลว่าคำสั่งสอนเป็นภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรมะศาสนาที่เป็นภาษาธรรมะนั่นคือตัวพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติลงไปจริงๆการทางธรรมเป็นพรหมจรรย์ที่มีความงดงามในเบื้องต้นพรหมจรรย์ที่มีความงดงามในเบื้องกลางและพรหมจรรย์ที่มีความงดงามในเบื้องปลายเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสทรงภิกษุ60รูปว่าจงไปประกาศพรหมจรรย์แก่ชาวโลกจงประกาศพรหมจรรย์ให้งดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายพรหมจรรย์ในที่นี้ท่านหมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้จริงงามในเบื้องต้นก็คือการศึกษาเล่าเรียนงามในท่ามกลางก็คือการปฏิบัติงามในขั้นปลายสุดท้ายคือผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นจริงๆนี่คือตัวพรหมจรรย์ที่เป็นตัวศาสนาตามภาษาของธรรมะศาสนาภาษาคนหมายถึงตัวคำสั่งสอนแต่ศาสนาภาษาธรรมะหมายถึงตัวพรหมจรรย์ที่งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและเบื้องปลายดังที่กล่าวมาจึงต่างกันมาก ที่นี่จะพิจารณาให้กันให้ละเอียดลงไปจนถึงคำที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นประจำวันเช่นว่าคำว่าทำการงานหรือการงานภาษาคนการงานมาถึงอาชีพที่ทำด้วยความจำเป็นไม่ทำไม่ได้มันบังคับให้ทำเพื่อเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบ้างเพื่อเสวยกามารมณ์บ้าง อาชีพที่ทำด้วยความจำเป็นนี่เรียกว่าการงานในภาษาคน ส่วนการงานในภาษาธรรมะนั่นหมายถึงกรรมฐานคือการปฏิบัติธรรมหรือตัวการปฏิบัติธรรมนั่นเองเป็นตัวการงาน จะเปรียบเทียบให้เห็นยิ่งขึ้นไปคนธรรมดาทำการงานด้วยความจำเป็นเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อซื้อหากามคุณ แต่พระอริยเจ้าทำการงานในฐานะที่เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการงานนี้ต้องทำด้วยความซื่อตรงด้วยความสุจริตด้วยความขยันด้วยความแข็งขันด้วยความฉลาดด้วยคุณธรรมมากมายหลายประการ ึงจะสำเร็จการงานนั้นได้ดังนั้นการงานนี้คือการปฏิบัติธรรมในขั้นที่ลึกขึ้นไปถ้าคนเราทำการงานตามหน้าที่ของตนแม้การงานในโลกในที่สุดการงานนั้นจะสอนให้รู้จักความจริงของชีวิตจิตใจสอนให้รู้จักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนให้บรรลุธรรมะโดยไม่รู้สึกตัวการงานในภาษาธรรมะจึงหมายถึงการปฏิบัติธรรมที่มีอยู่เองในตัวชีวิตจิตใจนั่นเองท้ายที่สุดแต่การที่เราจะต้องบริหารร่างกายให้เป็นสุขให้สะอาดให้เรียบร้อยนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมก็ต้องทำด้วยจิตใจที่ดีที่ฉลาดที่จะขยันขันแข็งเป็นต้นสรุปความว่าการงานภาษาคนหมายถึงอาชีพที่ทำด้วยความจำเป็นการงานในภาษาธรรมะหมายถึงการปฏิบัติธรรมคำว่ากรรมฐานก็แปลว่าการงานการปฏิบัติที่เป็นชิ้นเป็นอันในทางธรรมะแล้วก็เรียกว่ากรรมฐานทั้งนั้นกรรมฐานก็แปลว่าการงาน การงานในภาษาธรรมะจึงหมายถึงการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวมันเองจะกล่าวถึงคำว่าพรหมจรรย์อีกครั้งหนึ่ง พรหมจรรย์ภาษาคนภาษาชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรในทางธรรมก็เข้าใจได้แต่เพียงว่าพรหมจรรย์นั้นคือเว้นจากการประพฤติผิดในทางกามของคนหนุ่มคนสาวเท่านั้นเองแต่คำว่าพรหมจรรย์ในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงการทำเพื่อละกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งระบบใดระบบหนึ่งลงไปจริงๆด้วยความแข็งขันไม่ให้บกพร่อง ไม่ว่าเราจะสมาทานการปฏิบัติข้อไหนถ้าปฏิบัติลงไปให้จริงให้เคร่งไม่มีการบกพร่องและเรียกว่าพรหมจรรย์ทั้งนั้นไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการไม่ประพฤติผิดในทางเรื่องชู้สาวหรือของคนหนุ่มสาวเท่านั้นเองนี่แหละภาษาคนกับภาษาธรรมะต่างกันอยู่อย่างนี้ทีนี้กระโดดข้ามไปถึงคำว่านิพพานนิพพานในภาษาคนภาษาชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรก็เข้าใจว่านิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองเพราะคนเทศก็มักจะเทศอยู่ว่านิพพานเป็นอมตะมหานครบ้างเป็นเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานบ้างคนที่ฟังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าเป็นนครเป็นบ้านเป็นเมืองเอาจริงๆก็เลยเดาต่อไปขั้นหนึ่งว่าที่นั่นมีอะไรให้สารพัดอย่างเป็นเมืองแก้วสารพัดนึกจะนึกอะไรก็ได้นั่นตามชอบใจตัวเองก็เลยอยากไปนิพพานก็เป็นบ้านเป็นเมืองสารพัดนึกเช่นนั้นนี่นิพพานภาษาคนภาษาคนโง่ภาษาคนไม่รู้ธรรมะ แต่ก็มีอยู่มากทั่วไปแทบทุกวัดทุกวาคำว่านิพพานในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงความดับสิ้นสุดแห่งกิเลสและความทุกข์โดยประการทั้งปวงและอย่างแท้จริงเมื่อใดมีการดับแห่งกิเลสและดับความทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อนั้นเป็นนิพพานตามมากตามน้อยตามสถานะถ้าหมดจบสิ้นเชิงก็เป็นนิพพานถึงที่สุดเป็นการดับเย็นแห่งความทุกข์ความร้อนแห่งไฟคือกิเลสและความทุกข์นี่นิพพานภาษาธรรมะนิพพานภาษาคนก็คือเมืองแก้วสารพัดนึกนิพพานภาษาธรรมะก็คือความดับทุกข์สิ้นเชิงที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าลองคิดดูเถิดว่าคนเข้าใจนิพพานอย่างไรกันโดยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแก่ตามสาราวัด ที่ลับลงไปก็มาถึงคำว่ามรรคผลคำว่ามรรคผลนี่ชอบพูดกันติดปากง่ายพวกชาวบ้านทำอะไรทำให้เป็นมรรคเป็นผลเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นผลแล้วเว้ยแม้แต่เป็นเรื่องโลกียะของคนชาวบ้านกิเลสหนาก็พูดว่าเป็นมรรคเป็นผลแล้วเว้ยก็ทำการทำงานนั่นได้สำเร็จตามที่ตนต้องการมรรคผลภาษาคนหมายอย่างนี้แต่มรรคผลภาษาธรรมะนั้น หมายถึงการทำลายความทุกข์ทำลายกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปทีเดียวนี่คือคำว่ามรรคผลในภาษาธรรมะท่านทั้งหลายก็เคยพูดคำว่ามรรคผลกันอยู่เป็นประจำวันเมื่อไรพูดมรรคผลภาษาคนเมื่อไรพูดมรรคผลตามภาษาธรรมะหรือภาษาพระพุทธเจ้าก็ต้องระวังให้ดีๆ ทีนี้มาถึงคำที่ประหลาดต่อไปก็คือคำว่ามาร มารพญามารเป็นต้นมารในภาษาคนก็หมายถึงยักษ์มารที่มีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวนี่มารในภาษาคนเฮ้ มารในภาษาธรรมะนั้นไม่เป็นคนแต่เป็นภาวะอันหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะ ขัดขวางความดีความงามความที่จะก้าวไปถึงความดับทุกข์สภาพที่ขัดขวางหนทางของสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามารหรือถ้าจะให้เป็นตัวบุคคลกันก็เอาแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องคำว่ามารนั่นคงจะได้ยินได้ฟังกันแล้วว่ามาจากชั้นปรินิมิตวัสวัตตีลงมาจากสวรรค์ชั้นปรินิมิตวัสวัตตีมาพระจนพระพุทธเจ้านี่คือพญามารที่แท้จริงมาจากสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ปรินิมิตวัสวัตตีนั่นเป็นสวรรค์ที่ประกอบไปด้วยกามคุณชั้นสูงสุดด้วยและยังได้อย่างออกอย่างใจมีคนคอยอำนวยให้อย่างเต็มตามความต้องการด้วยไม่ใช่พญามารที่ให้หน้าตาดูร้ายน่าเกลียดเที่ยวจับสัตว์เดรัจฉานกินเลือดปากเลือดที่ปากแดงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นมารของคนโง่มารในภาษาคนคือคนโง่ที่ไม่รู้จักมารมารในภาษาธรรมะอย่างเร็วที่สุดก็หมายถึงสวรรค์หรือกามคุณขั้นสูงสุดที่เรียกชื่อว่าปรินิมิตวสวัตตีแล้วมากล่าวได้โดยทั่วไปก็คือสภาวะทางนามธรรมที่ขัดขวางความดีความงามความก้าวหน้าในทางธรรมทุกชนิดนี้เรียกว่ามารในภาษาธรรมะ ทีนี้พูดถึงคำว่าโลกกันบ้างคำว่าโลกนี่ภาษาคนหมายถึงแผ่นดินตัวโลกเนี่ยจะว่าแบนหรือกลมก็ตามใจหมายถึงตัวโลกแผ่นดินคำว่าโลกในภาษาคนแต่ภาษาธรรมะนั่นคำว่าโลกก็หมายถึงนามธรรมหรือคุณธรรมหรือคุณสมบัติที่มีประจำอยู่ในโลกเช่นความทุกข์เป็นต้นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความทุกข์เหล่านี้เป็นคุณสมบัติประจำอยู่ในตัวโลกนั่นแหละคือตัวโลกในภาษาธรรมจึงกล่าวว่าโลกก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็คือโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจ4บางทีก็ใช้คำว่าโลกบางทีก็ใช้คำว่าทุกข์เป็นอันเดียวกันเป็นพูดว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทของโลกหนทางให้ถึงความดับสนิทของโลกอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงหมายถึงตัวทุกข์ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ตัวความดับสนิทของความทุกข์และวิธีหนทางทำให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์เพราะฉะนั้นในภาษาของพระพุทธเจ้าหรือภาษาธรรมะนั้นคำว่าโลกหมายถึงความทุกข์ทุกข์กับโลกเป็นตัวเดียวกันคำว่าโลกหมายถึงสิ่งที่ต่ำต่ำเตี้ยเตี้ยไม่ใช่ลึกซึ้งไม่ใช่สูงสุดเราพูดกันว่าเป็นเรื่องโลกโลกไม่ใช่เรื่องธรรมะอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็ยังเป็นคำว่าโลกในภาษาธรรมะเหมือนกันไม่ใช่คำว่าโลกจะหมายถึงตัวแผ่นดินเสมอไปนั่นเป็นภาษาคนทีนี้ขยับถ้าสูงขึ้นไปก็มาถึงคำว่าความเกิดชาติหรือความเกิดคำว่าความเกิดหรือชาติในภาษาคนนี่หมายถึงการคลอดจากท้องแม่คนคนหนึ่งก็คลอดทีเดียวเท่านั้นแล้วก็เลิกกันอยู่ไปจนกว่าจะตายหน้าข้าวลงความเกิดมีครั้งเดียวเกิดจากท้องแม่อย่างนี้เป็นความเกิดตามภาษาคนส่วนคำว่าเกิดหรือความเกิดในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงความเกิดแห่งความรู้สึกว่าตัวฉันหรือตัวกูก็ตามที่เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งหนึ่งในจิตใจของคนเราเป็นประจำวันคนธรรมดาก็เกิดได้มากครั้งถ้าเป็นคนดีก็เกิดได้น้อยครั้งถ้าเป็นพระอริยเจ้ายิ่งเกิดน้อยลงไปอีกกระทั่งไม่เกิดเลยเมื่อได้เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันอย่างนั้นอย่างนี้เราขึ้นมาในใจกระทั่งเป็นตัวกูขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ก็เรียกว่าตัวฉันเกิดขึ้นมาคราวหนึ่งเรียกว่าความเกิดนั้นความเกิดจึงเกิดได้หลายครั้งแม้ในวันหนึ่ง คิดไปอย่างสัตว์เดรัจฉานก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเดียวนั่นเองคิดไปอย่างคนก็เกิดเป็นคนเดียวนั่นเอง คิดไปอย่างเทวดาก็เกิดเป็นเทวดาเดียวนั่นเองเพราะชีวิตอัตภาพทุกข์หรืออะไรเหล่านี้ท่านกำหนด ไว้ด้วยความเกิดขึ้นแห่งจิตขณะหนึ่งๆเท่านั้นฉะนั้นคำว่าความเกิดในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงเกิดแห่งความรู้สึกว่าตัวฉันหรือตัวกูนี่เป็นเกิดภาษาเป็นความเกิดในภาษาธรรมะความเกิดในภาษาคนหมายถึงเกิดจากท้องแม่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องความเกิดนั้นบางคราวก็แสดงในภาษาคนก็มีเหมือนกันในเมื่อพูดตามธรรมดาแต่ถ้าพูดในเรื่องธรรมะชั้นสูงเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแล้วคำว่าความเกิดนั้นท่านพูดในภาษาธรรมะไม่ได้หมายถึงเกิดจากท้องแม่แต่หมายถึงเกิดขึ้นแห่งอุปาทานว่าตัวตนหรือของตนตัวฉันหรือของฉันตัวกูหรือของกูเป็นต้นนี่ก็มาถึงความตายความตายภาษาคนก็คือตายชนิดที่ต้องเอาใส่ลงไปเผาไปฝังแต่ความตายในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงความสลายแห่งความรู้สึกที่ว่าเนี่ยตะกี้นั่นเองคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวฉันตัวกูนั่นแหละมันสลายลงไปนี่เรียกว่าความตายในภาษาธรรมะทีนี้พูดถึงคำที่ว่าเรียกว่าชีวิตคำว่าชีวิตในภาษาคนภาษาเด็กๆก็ได้ก็คือสิ่งที่ยังไม่ตายยังเป็นได้ยังดิ้นได้ยังเดินได้ยังกินอาหารได้กันต้องภาษาที่ละเอียดที่สุดเช่นภาษาชีววิทยาก็ว่าความสดอยู่ได้ของนิวเคลียสของเซลล์หนึ่งคือโปรโตพลาสต์นั้นยังสดอยู่ยังเจริญอยู่ก็เรียกว่าชีวิตอย่างนี้นี่ก็ยิ่งเป็นภาษาวัตถุหรือภาษาคนมากขึ้นไปอีกเป็นภาษาชีวิตคำว่าชีวิตภาษาธรรมะนั่นต้องหมายถึงสภาวะที่ไม่รู้จักตายจริงๆคืออสังขตธรรมคือนิพพานหรือชีวิตนิรันดรจริงๆจึงจะเรียกว่าชีวิตเมื่อได้พูดว่าชีวิตภาษาคนก็หมายถึงชีวิตอย่างที่เขาพูดกันอยู่เมื่อได้พูดถึงชีวิตภาษาธรรมก็หมายถึงภาวะที่ไม่รู้จักตายเพราะมันไม่มีความเกิดมันจึงไม่มีความตายจึงได้แก่อสังขตธรรมทั้งหลายที่เราเรียกกันว่านิพพานเป็นต้นหรือที่ในที่อื่นหรือในศาสนาอื่นก็อาจจะเรียกว่าชีวิตนิรันดรเป็นชีวิตที่ไม่รู้จักดับอีกต่อไปเป็นชีวิตที่เป็นเจ้าหรือชีวิตอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนั่นแหละจึงจะเป็นชีวิตจริงหรือชีวิตในภาษาธรรมะ ทีนี้ก็มาใกล้จนถึงกระทั่งว่าคำว่าคนเราพูดกันติดปากว่าคนทุกคนก็เป็นคนแต่ระวังให้ดีคำนี้ก็มีสองความหมายคำว่าคนในภาษาคนหมายถึงสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างที่เราเรียกกันว่าคนแต่คำว่าคนในภาษาธรรมะนั้นหมาย